Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 24. Είναι η γνωστή ιστορία όπου ο Χριστός περπατάει με δύο μαθητές προς την πόλη Εμαούς. Και θέλω να προσέξετε, καθώς διαβάζουμε αυτή την ιστορία, ότι είναι γεμάτη με μικρές ειρωνίες μέσα της. Είναι γραμμένη επίτηδες για να θες να γελάσεις και να κλάψεις ταυτόχρονα με αυτό που διαβάζεις, καθώς οι μαθητές περπατάνε με τον Χριστό και δεν τον αναγνωρίζουν και του μιλάνε για τον Χριστό που και για το αν αναστήθηκε. Λοιπόν, έχει γίνει η Ανάσταση το ίδιο πρωί και λέει: «Την ίδια μέρα, δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για τα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Και ο Ιησούς τους ρώτησε, για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα έτσι που περπατάτε σκυθροποί? Και ο ένας που λεγόταν Κλέοπας του αποκρίθηκε, μα πού ζεις? Μονάχος ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες?» Και ο Χριστός τους ρωτάει, ποια? «Αυτά με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πώς τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν όλα αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα». Εν τω μεταξύ ο Χριστός περπατάει δίπλα τους, αλλά δεν έχει συμβεί τίποτα. «Και επιπλέον μας αναστάψαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του και ήρθαν και μας έλεγαν ότι ήταν οπτασία αγγέλων και ότι αυτοί τους είπαν ότι αυτός ζει. Και τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα, διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν». Και τότε ο Ιησούς τους είπε, και θα περιμέναμε να τους πει, «Καλησπέρα παιδιά, με θυμάστε?» Αλλά αντί γι' αυτό, ο Ιησούς τους είπε, «Ανόητοι που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί? Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του. Και όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πάει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεσαν και του έλεγαν, «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησίασε βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί και το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους το έδωσε. Και τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφαντος. Και είπαν τότε μεταξύ τους, «Δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές?» Και την ίδια ώρα σηκώθηκαν και έφυγαν τρέχοντας πίσω στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν στιγμές της καθημερινότητάς μας που νιώθουμε ότι απλώς αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε. Είτε να επιβιώσουμε οικονομικά, είτε να επιβιώσουμε ψυχολογικά, είτε να επιβιώσουμε υγειονομικά από την πανδημία. Και κάπου λες, αυτή θα είναι η ιστορία της ζωής μας. Ένας συνεχής αγώνας επιβίωσης, ότι όλη τη βδομάδα τρέχουμε για να φτάσει επιτέλους Σαββατοκύριακο και να πούμε, ουφ, τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι η ζωή μας. Πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό αφήγημα για τη ζωή μας. Μια διαφορετική ιστορία, μια μεταμορφωμένη ιστορία που μπορούμε να γράψουμε. Αλλά για να καταλάβουμε αυτή την ιστορία χρειάζεται να διαβάσουμε με άλλα μάτια τη βιβλική ιστορία. Και μια περικοπή κλειδί για να το κάνουμε αυτό είναι η περικοπή που διαβάσαμε πριν από λίγο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Είναι λοιπόν αυτοί οι δύο μαθητές που περπατάνε προς Εμαούς, περπατάνε με τον Χριστό αυτοπροσώπως, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν και αρχίζουν και του λένε, ξέρεις για τον Χριστό, εκείνος τους λέει, ναι, κάτι μου θυμίζει. Και ενώ περπατάνε μαζί του, εκείνος τους εξήγησε, λέει, όλα όσα ήταν γραμμένα στο Μωυσή και στους προφήτες για αυτόν. Τώρα, όταν υπάρχει αυτή η φράση στο Μωυσή και στους προφήτες, δεν εννοεί μόνο στα βιβλία του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Μωυσής και προφήτες, ή αλλιώς νόμος και προφήτες, ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι τότε έλεγαν Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που εμείς λέμε σήμερα Παλαιά Διαθήκη, τότε το έλεγαν Μωυσής και προφήτες, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η Καινή Διαθήκη, οπότε έπρεπε, δεν είχε νόημα να την αποκαλέσουν παλαιά. Οπότε, τι τους λέει δηλαδή? Τους λέει ότι στο Μωυσή και στους προφήτες, λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει για εκείνον, ότι μιλάει για το Μεσσία, μιλάει για τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Και το ακούς αυτό και έχεις την ίδια απορία με τους μαθητές και λες, κάτσε μισό λεπτό, πού τα λέει όλα αυτά? Εντάξει, υπάρχουν 2-3 σημεία, 4-5 πόσα είναι, που ναι, προφητεύει ότι θα έρθει ο Σωτήρας, αλλά ότι όλη η Παλιά Διαθήκη μιλάει για το Σωτήρα που θα έρθει. Πού ήταν αυτό? Και ακριβώς εδώ είναι η καρδιά αυτού που διαβάζουμε σήμερα. Γιατί αν δεν μπορούμε να δούμε ότι όλη η Γραφή, όλη η Παλαιά Διαθήκη ήδη από τότε μιλούσε για τον Χριστό, τότε και εμείς κάνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο το ίδιο λάθος που έκαναν και οι μαθητές σε αυτήν εδώ την ιστορία. Οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα να δούμε διαφορετικά αυτήν την ιστορία, ώστε να δούμε διαφορετικά ολόκληρη τη βιβλική ιστορία. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε το εξής. Πώς μελετάμε πολλές φορές τη βίβλο και πώς τη διδάσκουμε στα παιδιά μας αντίστοιχα όσοι είμαστε γονείς ή πώς τη διδαχτήκαμε και εμείς οι ίδιοι όταν ήμασταν παιδιά, είτε στο κυριακό σχολείο είτε στην οικογένειά μας. Προσέξτε πώς σκεφτόμαστε πολλές φορές για την ιστορία της βίβλου. Πώς σκεφτόμαστε ότι η βίβλος είναι από μια η Παλαιά Διαθήκη, από την άλλη η Καινή Διαθήκη, ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια σειρά από πάρα πολλές ιστορίες. Είναι σαν ένα ανθολόγιο από πολλές διαφορετικές ιστορίες, όμως μοιάζουν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιες καταλαβαίνουμε λίγο πώς σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά άλλες δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σχέση έχουν. Ας πούμε, σκεφτόμαστε ότι είναι πολλές ιστορίες, όχι μία ιστορία. Και πώς το διδασκόμαστε, πώς το σκεφτόμαστε πολλές φορές, ή ποιο είναι το νόημα κάθε μιας ιστορίας, έτσι όπως το σκεφτόμαστε εμείς. Λέμε, ας πούμε, είναι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας που σε διδάσκει πώς να αποφεύγεις τις κακές επιλογές. Ή η ιστορία του Νόε, πώς να σώζεις τα ζώα. Ή η ιστορία του Αβραάμ, πώς να μην θυσιάζεις το παιδί σου. Ή η ιστορία του Ιωσήφ, πώς να συγχωρείς κακούς ανθρώπους. Ή η ιστορία του Μωυσή, πώς να οδηγείς γκρινιάριδες ανθρώπους. Ή η ιστορία του Σαμψών, πώς να μην χάνεις τη σούπερ δυνάμη σου. Η ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, πώς να είσαι γενναίος για αγόρια, γιατί υπάρχει και η ιστορία της Εστήρ, πώς να είσαι γενναία για κορίτσια. Μετά υπάρχουν οι ψαλμοί, που είναι έτσι εδάφια για αποστήθηση. Μετά είναι ο Δανιήλ, πώς να είσαι πιστός. Μετά η ιστορία του Ιωνά, πώς να είσαι υπάκουος. Η ιστορία του Χριστού, πώς να είσαι ακόμα πιο υπάκουος. Και μετά είναι οι επιστολές, που είναι κι άλλα εδάφια για αποστήθηση. Και κάπως έτσι σκεφτόμαστε για τη βίβλο, σαν πολλές μικρές άσχετες μεταξύ τους ιστορίες. Λοιπόν, αντί για αυτήν την κατακερματισμένη εικόνα, θέλω να δούμε σήμερα πώς η ίδια η βίβλος περιγράφει τον εαυτό της σαν μία ιστορία που έχει 4 βασικά ορόσημα. Και αυτά τα ορόσημα είναι η δημιουργία, η πτώση, από τη στιγμή που έρχεται η πτώση, όλη η υπόλοιπη ιστορία περιμένει την ώρα που θα έρθει η αποκατάσταση στο τέλος, και το σημείο κλειδί της ιστορίας είναι όταν ο Χριστός έρχεται και φέρνει τη σωτηρία. Οπότε ανάμεσα στην πτώση και την αποκατάσταση βλέπουμε όλοι να εκτυλίσσεται όλη η ιστορία της σωτηρίας και πρωταγωνιστής σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο Χριστός. Όχι στη μισή ιστορία, στην Καινή Διαθήκη, σε όλη την ιστορία πρωταγωνιστής είναι ο Χριστός. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα ορόσημα. Δημιουργία, πτώση, σωτηρία, αποκατάσταση. Και βλέπετε, αυτό το μοντέλο έχει τρεις βασικές διαφορές από τον τρόπο με τον οποίο συνήθως σκεφτόμαστε και για τη Γραφή και για τη σωτηρία. Η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι δεν γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό σου. Δεν γυρίζει η ιστορία του κόσμου και η ιστορία της σωτηρίας γύρω από σένα, από το να σωθείς εσύ. Η σωτηρία έχει κοσμικές διαστάσεις, αγγίζει τα πάντα. Δεν έγινε όλα αυτά απλώς για να σωθείς εσύ προσωπικά. Σαφώς έγιναν και για αυτό, αλλά δεν έγιναν μόνο για αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη βασική διαφορά. Η δεύτερη βασική διαφορά είναι ότι αυτή η ιστορία δεν ξεκινά με την πτώση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές πώς σκεφτόμαστε για τη σωτηρία, αν θέλουμε να μοιραστούμε τα βασικά σημεία του Ευαγγελίου με κάποιον, τι θα του πούμε? Θα του πούμε συνήθως ότι είσαι αμαρτωλός, μακριά από το Θεό, δέξου λοιπόν το Χριστό σαν σωτήρα σου και αν το έκανες αυτό, συγχαρητήρια, μόλις γλίτωσες από την κόλαση. Και τώρα ζήσε το υπόλοιπο της ζωής σου όσο πιο υπάκουα μπορείς, καθώς προσπαθείς να επιβιώσεις. Κάπως έτσι δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές? Αλλά βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της ιστορίας? Ότι πρώτον γυρνάνε όλα γύρω από σένα και δεύτερον ότι ξεκινάει με την πτώση. Ότι ξεκινάει με το είσαι αμαρτωλός εκ φύσεως και είσαι μακριά από το Θεό κτλ. Όμως η ιστορία της βίβλου δεν ξεκινάει με την πτώση. Ξεκινάει με τη δημιουργία. Ότι υπήρχε κάποτε μια διαφορετική πραγματικότητα και προσδοκούμε αυτή η πραγματικότητα που υπήρχε τώρα μια μέρα να επανέλθει, να αποκατασταθεί. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, τι αλλάζει αυτό? Αλλάζει δύο λεπτά στην αρχή της ταινίας. Όχι, τα αλλάζει όλα. Για να πούμε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα παιδί που πήγε πέρσι σχολείο για πρώτη φορά. Αυτό το παιδί που πήγε πέρσι σχολείο για πρώτη φορά δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή του σχολείο προ-κορονοϊού. Έχει μεγαλώσει θεωρώντας δεδομένο ότι σχολείο σημαίνει μάσκες, self-test, αποστάσεις, αντισηπτικό και ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και ότι πάντα αυτό θα είναι το φυσιολογικό. Οι υπόλοιποι όμως, όσοι έχουμε προλάβει σχολείο προ-κορονοϊού, όσοι έχουμε προλάβει μια άλλη πραγματικότητα, λέμε ότι αυτό δεν είναι το φυσιολογικό. Φυσικά τηρούμε τα μέτρα, προσέχουμε, αλλά την ίδια στιγμή θυμόμαστε επίσης και κάτι άλλο, ότι υπήρχε κάποτε μια άλλη ζωή, μια άλλη κανονικότητα και ζούμε τώρα με την προσδοκία ότι αυτή η κανονικότητα θα επανέλθει, ότι αυτή η πραγματικότητα θα επανέλθει και θα αποκατασταθεί. Οπότε βλέπετε την αναλογία με την ιστορία της σωτηρίας. Επειδή υπήρχε μια άλλη αρχή, υπάρχει και ένα άλλο τέλος. Και το πιο βασικό, αυτή η προσέγγιση δεν είναι απλά ότι σου περιγράφει ένα μακρινό παρελθόν, ούτε σου λέει περίμενε για ένα ακόμα πιο μακρινό μέλλον. Αυτή η προσέγγιση έχει μια τρίτη βασική διαφορά εκτός από αυτές που ήταν πριν και είναι ότι νοηματοδοτεί διαφορετικά το παρόν. Νοηματοδοτεί διαφορετικά το πώς ζούμε σήμερα. Μεταμορφώνει το πώς σκεφτόμαστε για τη ζωή μας σήμερα. Δηλαδή, για να επανέλθω στο παράδειγμα με το παιδάκι που έχει πάει σχολείο και τον κορονοϊό. Εμείς που ξέρουμε ότι υπήρχε κάποτε αυτή η άλλη πραγματικότητα και ότι προσμένουμε την αποκατάσταση αυτής της άλλης πραγματικότητας, σε αυτήν την ενδιάμεση κατάσταση που ζούμε τώρα, ζούμε με την προσδοκία αφενός για την πραγματικότητα που θα αποκατασταθεί και, εδώ είναι το κλειδί, και μέχρι αυτή η αποκατάσταση να έρθει. Παίρνουμε μια μικρή πρόγευση της ζωής που περιμένουμε μέσα στα σπίτια μας. Γιατί τα σπίτια μας είναι μικρές οάσεις μιας άλλης πραγματικότητας. Γιατί στα σπίτια μας δεν φοράμε μάσκες. Μπορούμε να αγγιζόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε, να μην έχουμε την έγνοια ποιος ακούμπησε τι, ποια επιφάνεια, στα σπίτια μας μπορούμε να ζούμε κανονικά. Και αυτή η μικρή όαση κανονικότητας που έχουμε στα σπίτια μας μας κάνει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή που αυτό που ζούμε τώρα μέσα στο σπίτι μας μόνο μια μέρα θα το ζήσουμε σε όλη την κοινωνία. Ότι θα μπορούμε να αγκαλιαστούμε όχι μόνο μέσα στο σπίτι μας αλλά με όλους όσους θέλουμε και έξω από το σπίτι μας. Λοιπόν, βλέπετε την αναλογία. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει τα πάντα. Ότι άρα αυτό που ζούμε σήμερα με το Θεό είναι και αυτό μια μικρή όαση της αποκατάστασης που περιμένουμε να φέρει ο Θεός στον κόσμο, αλλά δεν τελειώνει με τη δική μας σωτηρία. Ζούμε για τη στιγμή που αυτή η αποκατάσταση δεν θα είναι μόνο στο σπίτι μας, θα είναι σε όλη την κοινωνία, σε όλη τη γη. Θα γεμίσει η γη με αυτήν την αποκατάσταση. Και αυτή η προσέγγιση άρα μας δίνει η ελπίδα ότι σήμερα, μπορούμε να έχουμε ζωή, όχι επιβίωση. Ότι το σήμερα δεν είναι απλώς μια ακόμα μέρα να επιβιώσουμε, μια ακόμα εβδομάδα να επιβιώσουμε και να τη βγάλουμε, αλλά είναι ένας τρόπος μέσα στην καθημερινότητά μας να έχουμε μικρές προγεύσεις της αποκατάστασης, μικρές προγεύσεις του ουρανού, όχι με την έννοια ότι θα έχουν κατέβει τα άσπρα σύννεφα στη γη, ίσα-ίσα πολλές φορές τα σύννεφα μπορεί να είναι μαύρα και γεμάτα κεραυνούς. Αλλά ότι μέσα σε αυτά τα σύννεφα μπορούμε να προχωράμε γνωρίζοντας ότι προχωράμε μαζί με τον Χριστό. Ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι εκείνος περπατάει δίπλα μας, όπως οι μαθητές προς Εμαούς. Για να το πούμε και αλλιώς, ελάτε να δούμε λίγο αυτά τα τέσσερα σημεία αυτής της διαφορετικής ανάγνωσης της ιστορίας. Ξεκινάμε με τη δημιουργία, έτσι. Λοιπόν, στη δημιουργία. Τι γίνεται στη δημιουργία? Ο Θεός φτιάχνει την ανθρωπότητα, φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα και τους χαρίζει άφθονη ζωή. Τους λέει πάρτε άφθονα από όλα τα δέντρα που υπάρχουν. Γεμίστε τη γη, ζήστε με αφθονία, να είστε μαζί με τα ζώα, με τα φυτά, με όλα αυτά που υπάρχουν. Τους δίνει απ' όλα, τους δίνει ζωή με αφθονία. Τους δίνει την πνοή του, το πνεύμα του μέσα τους. Φυσάει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο όταν τον δημιουργεί και του δίνει ζωή. Οπότε η πνοή, το πνεύμα, είναι η ίδια λέξη στο αρχαίο κείμενο, το πνεύμα και η πνοή. Το πνεύμα του μένει μέσα στους ανθρώπους, στην ανθρωπότητα. Οπότε οι άνθρωποι παίρνουν ζωή και τους βάζει τους ανθρώπους να είναι εκεί ως εικόνα Θεού. Τους έφτιαξε κατά την εικόνα Του και το πρώτο πράγμα που τους λέει είναι αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη με την εικόνα Μου. Ο σκοπός του Θεού στη δημιουργία είναι να γεμίσει η γη με την εικόνα Του. Και κάνει τους ανθρώπους βασιλείς, τους λέει κατακυριεύσατε τη γη, τους δίνει τη δυνατότητα να είναι οι βασιλιάδες της δημιουργίας και την ίδια στιγμή περιγράφει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί για να περιγράψει τη δημιουργία είναι σαν να περιγράφει έναν ναό. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν ξέρουμε τις ιδιωματικές εκφράσεις εκείνης της εποχής. Αλλά το περιγράφει σαν να περιγράφει έναν ναό. Τι σου λέει δηλαδή, η δημιουργία είναι πλασμένη ολόκληρη. Σαν ένας ναός όπου ο Θεός θα λατρεύεται και οι άνθρωποι σε αυτόν τον ναό είναι βασιλείς και ιερείς. Τους αναθέτει να φροντίζουν τον κήπο και να λειτουργούν τον κήπο. Αυτή είναι η κυριολεκτική μετάφραση. Όπως λέμε εμείς, λειτουργώ, όπως δεν είναι μόνο λειτουργώ, είναι και λειτουργία, η θεία λειτουργία που λέμε. Δηλαδή χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό ρήμα για να περάσει αυτή τη διάσταση ότι οι άνθρωποι είναι βασιλείς και ιερείς εκεί στη δημιουργία. Έχουν αρμονία στις σχέσεις μεταξύ τους. Ήταν λέει γυμνή το ζευγάρι, αλλά δεν ντρέπονταν. Δεν υπήρχε ντροπή, δεν υπήρχε κάτι να κρύψει ο ένας από τον άλλον. Υπήρχε αρμονία στις σχέσεις μεταξύ τους. Υπήρχε αρμονία στις σχέσεις τους με τη δημιουργία, με όλα τα ζώα που ερχόντουσαν και τα φροντίζανε. Υπήρχε αρμονία στην καθημερινότητά τους, στο γάμο τους, στην εργασία τους, καθώς φροντίζαν τη γη. Και είναι φοβερό ότι αυτά τα δύο πράγματα, που είναι τα δύο πράγματα που κατεξοχήν μας παίρνουν το χρόνο μας στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας το ξοδεύουμε είτε στην εργασία μας, είτε στην οικογένειά μας, είτε βασικά και στα δύο. Είναι οι δύο, μετά την επιλογή να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, αυτά τα δύο συνήθως είναι οι δύο μεγαλύτερες επιλογές που έχουμε στη ζωή μας. Και αυτά τα δύο υπάρχουν ήδη από την αρχή που ο Θεός μας λέει αυτή θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα και στο ένα και στο άλλο. Οπότε αυτή είναι η δημιουργία, έτσι ο Θεός τα δημιουργεί ώστε αυτή να είναι η κανονικότητα. Και μετά έρχεται η πτώση. Και στην πτώση οι άνθρωποι αμαρτάνουν και ποια είναι η συνέπεια της πτώσης. Είναι η εξορία από την Εδέμ. Ήταν στον κήπο της Εδέμ, ο Θεός τους βγάζει από τον κήπο της Εδέμ και τους στέλνει ανατολικά της Εδέμ. Είναι ένα είδος, είναι πλέον εξόριστοι από τον κήπο ο Αδάμ και η Εύα και δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτόν και πάνε ανατολικά και είναι ενδιαφέρον ότι αν δείτε πώς εξελίσσεται η ιστορία στη Γένεση, το ανατολικά δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Όσο περισσότερο αμαρτάνει κάποιος πνευματικά, τόσο περισσότερο ανατολικά πηγαίνει στη Γένεση γεωγραφικά. Μέχρι που φτάνουν στην απόλυτη Ανατολή που είναι η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα είναι όταν η αμαρτία φτάνει στα σύννεφα. Κυριολεκτικά. Οπότε βγαίνουν σε εξορία από τον κήπο ανατολικά της Εδέμ, αλλά την ίδια στιγμή που φεύγουν στην εξορία υπάρχει ένα σημείο κλειδί. Ο Θεός υπόσχεται αποκατάσταση, ότι θα φέρει έναν σωτήρα που θα τα ανατρέψει, που θα επαναφέρει αυτήν την κανονικότητα. Θα φέρει ένα σωτήρα που θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού που τους ξεγέλασε. Θα φέρει ένα βασιλιά που θα βασιλεύσει και πάλι και θα φέρει αποκατάσταση στο βασίλειο της δημιουργίας του Θεού. Και άρα όλη η υπόλοιπη ιστορία είναι η προσδοκία. Άντε πότε θα έρθει αυτός να αποκατασταθεί αυτό που χάσαμε. Αντί όμως τα πράγματα να γίνονται καλύτερα όσο προχωράει η ιστορία, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Υπάρχει περισσότερη αμαρτία, πάμε όλο και πιο ανατολικά. Στην Βαβέλ η αμαρτία το τερματίζει, φτάνει κυριολεκτικά στα σύννεφα η αμαρτία των ανθρώπων. Και τότε ο Θεός λέει λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και τότε δημιουργείται ο λαός του Θεού. Ξεκινάει από τον Αβραάμ, μέσα από τον Αβραάμ ο Θεός δημιουργεί τον λαό του, έναν λαό που πάρα πολύ σύντομα συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι απλώς μία εθνικότητα, γιατί ακόμα και ο ίδιος ο Αβραάμ είναι και ο ίδιος εθνικός, τον καλεί από την Ανατολή, προσέξτε την αντίστροφη γεωγραφική κίνηση, η ανθρωπότητα πήγαινε όλο και πιο ανατολικά και τι κάνει ο Θεός, παίρνει τον Αβραάμ από την Ανατολή, έναν ανατολίτη εθνικό και τον φέρνει δυτικά. Και μέσα από αυτόν δημιουργείται ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού στη συνέχεια καταλήγουν να είναι σκλάβοι στην Αίγυπτο. Το επόμενο σημείο κλειδί είναι ότι ο λαός του Θεού ελευθερώνεται από τη δουλεία. Και θα περίμενε κανείς, ωραία, εντάξει, ελευθερώθηκαν, άρα τώρα η ζωή τους θα είναι ξενοδοχείο. Και αντί για ξενοδοχείο, τι διαβάζουμε, πόλεμος. Ο ένας πόλεμος μετά τον άλλον. Ο λαός του Θεού χρειάζεται να πολεμά συνεχώς τους εχθρούς του. Και μέσα σε αυτήν την πορεία και κάπου μέσα σε όλη αυτή την περιπλάνηση και τους πολέμους υπάρχει ένα άλλο σημείο κλειδί που ο Θεός δίνει τον νόμο του σε πέτρινες πλάκες στο λαό του και τους λέει «Έτσι θέλω να ζείτε. Αυτή είναι η ζωή η αποκατεστημένη. Έτσι μοιάζει μια ζωή που έχει αρχίσει να αναστρέφει αυτή τη φθορά και αυτή τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μας». Και ο λαός του Θεού αρχίζει να κατακτά τη γη της υπόσχεσης και θα περιμέναμε κάπου εκεί ότι επιτέλους ήρθε το happy end, μπήκανε στη γη που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, όλα καλά και αντί να είναι όλα καλά αρχίζουμε να βλέπουμε ότι ακόμα και οι καλύτεροι ήρωες, ο ένας μετά τον άλλον, αποτυγχάνουν. Όλοι οι ήρωες, όλοι οι κριτές, όλοι οι βασιλείς, όλοι οι υποψήφιοι σωτήρες, οι προφήτες, όλοι είναι ατελείς. Καθένας του έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα στραβά του. Ακόμα και ο Δαβίδ που λες, αυτός είναι ό,τι πλησιέστερο σε βασιλιά πρότυπο, ακόμα και αυτός τα χαλάει. Ακόμα και αυτός κάνει τις χειρότερες αμαρτίες, πολύ χειρότερες από αυτές που εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα θα κάνουμε. Και λες, τι γίνεται, δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Περιμένουμε συνεχώς να έρθει αυτός ο βασιλιάς, αυτός ο σωτήρας και όλο εκεί που λέμε λες να είναι αυτός, απογοητευόμαστε ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι μόνο ότι οι βασιλιάδες αποτυγχάνουν, όλος ο λαός αποτυγχάνει να υπακούσει το Θεό. Ο Θεός προειδοποιεί συνεχώς το λαό του, στέλνει προειδοποιήσεις μέσα από τους προφήτες, αλλά ο λαός δεν υπακούει Και έτσι που καταλήγει, η αμαρτία οδηγεί στην εξορία. Πώς ξεκινάει η Παλαιά Διαθήκη, πώς ξεκινάει η πτώση, αμαρτία και εξορία από την Εδέμ. Πώς τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη, αμαρτία και εξορία από τη γη της υπόσχεσης. Εξορία που, όχι τυχαίο, ανατολικά στην Βαβυλώνα. Γιατί να μην ήταν στην Ινδία? Γιατί η Βαβυλώνα δεν είναι μία πόλη, είναι μία ιδέα. Είναι όλο το πνεύμα της Βαβυλώνας που είναι το πνεύμα που είναι μακριά από το Θεό. Όλη αυτή η πραγματικότητα που ζει μακριά από το Θεό είναι εξόριστη εκεί. Αλλά δεν τελειώνει στην εξορία η Παλαιά Διαθήκη. Τελειώνει επίσης ότι ο Θεός υπόσχεται αποκατάσταση. Ότι αυτός ο σωτήρας, ο βασιλιάς που περιμέναμε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ακόμα και όταν είναι στην εξορία, τους λέει ο Θεός δεν έχει ξεχάσει την υπόσχεσή Του. Ο Θεός θα φέρει αποκατάσταση. Και έτσι τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί που λες, ωραία, τελειώνει και πού είναι? Και ακούμε κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια σιωπής έναν άνθρωπο που λέγεται Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος σύντομα συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι απλά άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Γιος του Θεού, είναι ο Σωτήρας, ο Βασιλιάς που περιμέναμε, που έρχεται και υπακούει στον νόμο του Θεού και ξεκινάει την επιχείρηση σωτηρία. Βασικά η επιχείρηση σωτηρία έχει ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, ήδη από μετά την Εδέμ έχει ξεκινήσει η επιχείρηση σωτηρία. Απλά τώρα πλέον ο πρωταγωνιστής που περιμέναμε σε όλη αυτή την ιστορία τώρα εμφανίζεται και επί σκηνής, μετά από διάφορες εμφανίσεις του σαν τρέιλερ στην Παλαιά Διαθήκη, στην πρώτη σεζόν της σειράς. Τώρα πάμε στο season 2 και εδώ επιτέλους εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής που περιμέναμε ήδη από το πρώτο επεισόδιο. Και τι κάνει ο Χριστός? Όταν έρχεται ο Χριστός, ο λαός του Θεού, ναι, μεν είναι στη γη, αλλά εξόριστοι νιώθουν γιατί είναι υπόδουλοι στους εχθρούς τους. Τώρα είναι άλλοι εχθροί, είναι οι Ρωμαίοι αντί για τους Βαβυλώνιους. Και τι κάνει ο Χριστός? Μας συναντά στην εξορία μας. Συναντά το λαό του στην εξορία του και φέρνει πνευματική αποκατάσταση για όποιον μετανοεί και πιστεύει στο Χριστό. Ο Χριστός έρχεται και φέρνει επιτέλους αυτή την αποκατάσταση που τόσο περιμέναμε. Είχαμε αμαρτία, τώρα ο Χριστός σηκώνει την αμαρτία μας επάνω στο Σταυρό και αρχίζει να ξαναγράφει την ιστορία γραμμή-γραμμή. Ότι τώρα, εν Χριστώ, ο λαός του Θεού αναδημιουργείται. Πριν είχαμε το λαό Ισραήλ που ήταν 12 φυλές, αλλά ποτέ δεν ήταν μόνο οι 12 φυλές, γιατί συνεχώς η ιστορία είναι γεμάτη με εθνικούς που μπαίνουν και αυτοί μέσα στο λαό του Θεού. Και τώρα, τώρα ο Χριστός διαλέγει 12 μαθητές, 12 Αποστόλους. Και τι κάνει, γιατί διαλέγει 12 και όχι 15? Γιατί δείχνει ότι αναδημιουργεί έναν καινούριο λαό. Ανακαινίζει τον λαό του για να είναι ο λαός του αυτό που ήθελε να είναι πάντα. Ένας λαός από όλα τα έθνη. Αυτό που έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ, που θα γίνεται ευλογία σε όλα τα έθνη. Οπότε ο λαός του Θεού αναδημιουργείται. Ο λαός του Θεού ελευθερώνεται χάρη στο έργο του Χριστού στο Σταυρό και στην Ανάστασή Του. Και θα περίμενε κανείς να πει, ωραία, άρα τώρα ο Χριστός μας έσωσε, μας ελευθέρωσε, μπορούμε να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας σαν ένα ξενοδοχείο. Και αντί για ξενοδοχείο τι έρχεται? Πόλεμος, πνευματικός πόλεμος στη ζωή μας. Γιατί στην Καινή Διαθήκη είναι που ο Θεός το λέει πλέον και ευθέως, αυτό που ήδη προσπαθούσε συνεχώς να πει στην Παλαιά και το έλεγε, ότι τελικά το νόημα δεν ήταν οι εχθροί, που τη μία ήταν οι Φιλιστέοι, την άλλη ήταν οι Βαβυλώνοι, μετά ήταν οι Ρωμαίοι και μετά ποιος ξέρει ποιος άλλος. Ο μεγαλύτερος εχθρός ήταν πάντα ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος. Η μεγαλύτερη εξορία από την οποία χρειαζόμασταν ελευθερία ήταν η εξορία μας στην αμαρτία. Από αυτήν την εξορία χρειαζόμαστε να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Και καθώς όταν σωζόμαστε αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας, είναι ότι ξεκινάει μια πορεία στην οποία ναι, μπορεί να βιώνουμε εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών πόλεμο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά σε αυτόν τον πόλεμο ο Χριστός είναι μαζί μας και πολεμάει μαζί μας. Σε αυτόν τον πόλεμο ο Θεός δίνει πάλι τον νόμο Του, αλλά αυτή τη φορά γράφει τον νόμο Του στις καρδιές μας, όχι σε πέτρινες πλάκες. Εκείνο ήτανε το preview, η σκιά του πραγματικού που έρχεται τώρα. Ο Χριστός γράφει τον νόμο Του πλέον στις καρδιές μας. Και έτσι με τον νόμο Του γραμμένο στις καρδιές τους, ο λαός του Θεού μπορεί πλέον να μπει και να αρχίσει να κατακτά τη γη, που πλέον είναι ένα κομμάτι γης στη Μέση Ανατολή. Όχι, που πλέον η γη είναι όλη η γη. Ο Χριστός λέει στους μαθητές Του, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Πηγαίνετε στο βορρά, στο νότο, στη δύση και ναι, πηγαίνετε ακόμα και στην Ανατολή. Πηγαίνετε και πείτε τους ότι ποτέ δεν είσαι τόσο ανατολικά που ο ήλιος της χάρης Του να μην μπορεί να ξημερώσει επάνω σου. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά Του που μπορείς να μην μπορείς να έρθεις και πάλι κοντά Του. Πηγαίνετε και πείτε τους ότι ο Θεός ήρθε για να φέρει αποκατάσταση. Πηγαίνετε και πείτε τους ότι ο Θεός ξεκίνησε μια καινούρια δημιουργία. Και σε αυτήν την καινούρια δημιουργία αποκαθίστανται όλα εκείνα που χάσαμε στην παλιά. Θυμάστε αυτή τη διαφάνεια που την είδαμε πριν από λίγο, ότι ήταν η δημιουργία. Προσέξτε πώς η καινούρια δημιουργία φέρνει αποκατάσταση και ανακαινίζει και αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο αυτή την πραγματικότητα. Στην δημιουργία είχαμε άφθονη ζωή και τι λέει ο Χριστός, ήρθα ώστε τα πρόβατά Μου να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Και τι είχαμε στην αρχική δημιουργία, ο Θεός φυσάει την πνοή Του, το πνεύμα Του μέσα στον άνθρωπο και τώρα τι έχουμε στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός φυσάει το πνεύμα Του, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και τώρα με το πνεύμα Του μέσα μας είμαστε μια καινούργια ανθρωπότητα, ένας καινούργιος άνθρωπος που ανανεώνεται συνεχώς κατά την εικόνα του Δημιουργού Του. Είμαστε καινούργιοι άνθρωποι και τώρα, ζούμε ως εικόνες του Χριστού. Θυμάστε, λέει, ο σκοπός Του ήταν να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του γιού Του. Δηλαδή, εκείνο το πράγμα που είχε ορίσει ο Θεός στη δημιουργία, να γεμίσει η γη με την εικόνα Του, δεν έχει χαθεί, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η Καινή Διαθήκη μας λέει, είμαστε μια καινούργια ανθρωπότητα που τώρα ζούμε, ώστε η εικόνα του Χριστού στην οποία γινόμαστε σύμμορφοι σιγά σιγά και σταδιακά να γεμίσει η γη με αυτήν την εικόνα. Είμαστε μια καινούρια ανθρωπότητα, είμαστε βασιλείς και ιερείς. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην επιστολή του ότι είμαστε πλέον βασίλειο ιεράτευμα, το βασιλικό ιερατείο. Είμαστε βασιλιάδες και ιερείς του Χριστού, του μεγάλου μας βασιλιά και του μεγάλου μας αρχιερέα. Και αυτή η ζωή εν Χριστώ φέρνει αποκατάσταση στις σχέσεις μεταξύ μας, καθώς αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε, φέρνει αποκατάσταση στις σχέσεις μας με τη δημιουργία που συστενάζει και συναγωνιά μαζί μας, φέρνει μεταμόρφωση στην καθημερινότητά μας. Στο γάμο μας, μας λέει οι δύο σύζυγοι να αγαπά το ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και στις δουλειές μας, μας λέει να εργάζεστε σαν εργαζόσασταν για τον Κύριο. Σου δίνει μια καινούργια πραγματικότητα. Και τι σου λέει στην πράξη, σου λέει να σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Να είσαι εικόνα του Χριστού στο γάμο σου, στην εργασία σου, στη ζωή σου και οι άλλοι να βλέπουν αυτήν την εικόνα και να μεταμορφώνονται από αυτήν. Είναι δηλαδή ένας τρόπος που αυτή η αποκατάσταση έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά όχι ακόμα. Ξέρουμε ότι την περιμένουμε στην τελική της μορφή στο μέλλον, στα έσχατα, αλλά τα έσχατα έχουν ήδη εισβάλει στο παρόν. Και έχουμε ήδη αρχίσει να γευόμαστε μια πρόγευσή τους ήδη, αλλά όχι ακόμα πλήρως. Και κοιτάμε μπροστά στην τελική αποκατάσταση, εκεί που ο Θεός θα κάνει τα πάντα καινούρια, θα κάνει τα πάντα κενά, με αλφαγιώτα. Γιατί επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτή η φράση? Γιατί ο Χριστός λέει στην Καινή Διαθήκη «Ιδού κάνω τα πάντα κενά, καινούρια». Γιατί περιμένουμε όχι νέους ουρανούς και νέα γη, αλλά καινούς ουρανούς και καινή γη, με αλφαγιώτα πάντα. Γιατί στα αρχαία ελληνικά νέος είναι κάτι που είναι νέος, καινούριο, δεν υπήρχε, ενώ ο κενός είναι ο νέος που είναι ανακαινισμένος. Και τι μας λέει? Ότι αυτό που θα έρθει δεν είναι απλώς θα πετάξει τα σκουπίδια, τη γη, το σύμπαν και θα τα κάνει, θα φτιάξει όλα κάτω από την αρχή. Αυτό θα σημαίνει ότι ο διάβολος κέρδισε. Όχι, ο Θεός θα φέρει ανακαίνιση. Δεν θα γκρεμίσει το σπίτι του, τη δημιουργία. Θα ανακαινήσει το σπίτι του, τη δημιουργία. Θα ανακαινήσει την ανθρωπότητα, όπως έχει ήδη αρχίσει να ανακαινίζει τις καρδιές μας. Γι' αυτό λέει να αντιθούμε τον κενό άνθρωπο. Γι' αυτό περιμένουμε μια καινή δημιουργία. Γι' αυτό ζούμε αυτήν την προγεύσης αυτής της ανακαινισμένης πραγματικότητας ήδη από τώρα. Και ενώ περιμένουμε την τελική αποκατάσταση τότε και ζούμε εμείς τώρα, ζούμε σε αποστολή. Αυτή είναι η λέξη στη διαφάνεια πάνω-πάνω που ενώνει τη σωτηρία με την αποκατάσταση. Σε αυτό το διάστημα που είμαστε τώρα, δεν είμαστε απλώς παθητικοί θεατές. Είμαστε σε αποστολή. Και αυτή η αποστολή δεν είναι ούτε ότι καθόμαστε και αγναντεύουμε το παρελθόν, ούτε νοσταλγούμε το μέλλον και πότε θα έρθει. Ζούμε με αποστολή τώρα στο παρόν. Και θέλω να κλείσω δίνοντας έτσι μια πρακτική εφαρμογή του πώς μοιάζει αυτή η αποστολή. Τρία πράγματα πολύ πρακτικά για το πώς άρα αυτό μεταμορφώνει το πώς ζούμε στην καθημερινότητά μας. Το πρώτο είναι ότι καταλαβαίνουμε άρα ότι ολόκληρη η Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, είναι η ιστορία του Χριστού. Άρα αυτό αλλάζει καταρχάς το πώς μελετάμε τη βίβλο, το πώς διδάσκουμε τη βίβλο στα παιδιά μας. Ότι την προσεγγίζουμε όχι απλώς σαν μια συλλογή από άσχετες μεταξύ τους ιστορίες, αλλά ως τη μία ιστορία του Χριστού, τη μία ιστορία του πώς ο Θεός αποκαθιστά αυτό που υπήρχε στην αρχή και επαναφέρει τη δική του κανονικότητα σε κάθε τομέα της ζωής. Αποκαθιστά τη δημιουργία σε μια καινούρια δημιουργία. Γι' αυτό άλλωστε χρειαζόμαστε να μελετάμε το Λόγο του Θεού μέσα στην εβδομάδα. Όχι γιατί είναι ένα ακόμα πρέπει, ένα ακόμα θρησκευτικό καθήκον, αλλά γιατί αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θυμίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας, την ευρύτερη ιστορία στην οποία ανήκουμε. Και τώρα που ακούσαμε αυτή την ιστορία με διαφορετικό τρόπο, μας βοηθάει τώρα να ξαναπιάσουμε. Μπορεί να πιάνουμε το ίδιο βιβλίο, αλλά το βλέπουμε με καινούργια μάτια, όπως το έβλεπαν και οι μαθητές του Χριστού μετά την πορεία στους Εμαούς. Και γι' αυτό δίνουμε και το Λόγο του Θεού σε άλλους, γιατί θέλουμε και εκείνοι να γνωρίσουν αυτήν την ιστορία και να μπουν και εκείνοι σε αυτήν την ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, είναι η ιστορία του Χριστού, ότι άρα η Γραφή είναι η ιστορία του Χριστού και μας καλεί και εμάς να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Δεύτερον, ότι άρα η Αγία Γραφή λέει την ιστορία του λαού του Θεού. Προσέξτε τις διαφάνειες, έλεγε ο λαός του Θεού κάνει αυτό, ο λαός του Θεού κάνει εκείνο. Δεν είναι η ιστορία ενός ατόμου. Και η σωτηρία δεν είναι υπόθεση ενός ατόμου, εγώ και ο Θεός, ότι εγώ σώθηκα. Η χριστιανική ζωή δεν είναι εγώ και ο Θεός, είναι η ιστορία του λαού του Θεού και σου λέει τώρα μπες και εσύ μέσα σε αυτήν την ιστορία. Κάνε την ιστορία σου μέρος αυτής της μεγαλύτερης και ευρύτερης ιστορίας. Μην προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα μόνος σου. Ανήκεις στο λαό του Θεού, οπότε περπάτησε μαζί με τα αδέρφια σου. Αν ένα πράγμα μάθαμε αυτή τη χρονιά της καραντίνας και της απομόνωσης, είναι ότι δεν μπορούμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε τα αδέρφια μας. Χρειαζόμαστε την Εκκλησία, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε πλασμένοι για να είμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη πνευματική οικογένεια που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό κάνουμε τρεις διαφορετικές συναθρήσεις κάθε πρωί, για να μπορούμε να ερχόμαστε όλοι. Γι' αυτό κάνουμε μικρές ομάδες μέσα στην Εκκλησία, για να μπορούμε όλοι να είμαστε σε μια ομάδα που να μπορούμε να ανοιγόμαστε περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο, να ακούμε άλλους ανθρώπους που περνάνε τις ίδιες έγνοιες ή προκλήσεις με εμάς. Ότι αν έχω εγώ θέματα στην καθημερινότητά μου, στα οικονομικά μου, στα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο, και ακούω και ένα άλλο ζευγάρι δίπλα μου που έχει και αυτό την ίδια αντίστοιχη προκλήση, κάποιους άλλους που έχουν και αυτή τις ίδιες προκλήσεις, και λες, τουλάχιστον δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Αντίθετα, όταν βλέπουμε ότι συμβαίνει και σε άλλους και ότι είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι και δεν είμαστε μόνοι μας, τότε η λύπη που μοιραζόμαστε γίνεται μισή και η χαρά που μοιραζόμαστε γίνεται διπλή. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για να ανήκουμε σε ένα λαό, στο λαό του Θεού, σε μια μεγάλη πνευματική οικογένεια. Και τέλος, είπαμε, είναι η ιστορία του Χριστού, η ιστορία του λαού του Θεού και βέβαια είναι η ιστορία της Αποστολής. Γιατί εξ αρχής ο σκοπός ήταν και είναι να γεμίσει η γη με την εικόνα Του. Θυμάστε το παράδειγμα με το παιδάκι που είπαμε που δεν έχει πάει σχολείο προ-κορονοϊού. Φανταστείτε αυτό το παιδάκι να λέει «Ουφ, τουλάχιστον το σπίτι μας δεν έχει κορονοϊό, άρα αυτό αρκεί. Εμείς είμαστε εντάξει, εμείς σωθήκαμε από τον κορονοϊό, άρα αυτό αρκεί». Θες να πιάσεις το παιδάκι και να πεις «Ξέρεις κάτι, αυτό δεν αρκεί». Ο σκοπός είναι αυτό που ζεις μέσα στο σπίτι σου να γεμίσει ολόκληρη τη γη. Έχει κοσμικές διαστάσεις αυτό που βιώνεις μέσα στο σπίτι σου. Είναι πολύ μεγάλο για να το περιορίσεις και να πεις ότι είναι απλώς για την προσωπική μου ζωή και για μέσα στο σπίτι μου. Ο σκοπός είναι αυτό να γεμίσει όλη τη γη. Ο σκοπός μας είναι η εικόνα του Χριστού να γεμίσει όλη τη γη. Θα πει κάποιος, δηλαδή, τι, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο? Εσύ θα δώσεις στους ανθρώπους γύρω σου μια μικρή πρόγευση αυτού του καινούριου κόσμου που έχει ήδη εισβάλει στον δικό μας. Αυτών των εσχάτων που έχουν ήδη εισβάλει στο παρόν. Δεν είναι ότι εσύ θα αλλάξεις όλο τον κόσμο, αλλά είναι ότι οι άλλοι θα δούνε αυτά τα ψήγματα αυτής της καινούργιας δημιουργίας που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται μέσα μας, με τα καλά μας και με τα στραβά μας, όπως και όλοι οι ήρωες της Γραφής έχουν τα καλά τους και τα στραβά τους. Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς από εμάς δεν είναι τέλειοι. Δεν είμαστε τέλειοι. Αλλά ακριβώς επειδή η χάρη του Θεού εργάστηκε με εκείνους, ξέρουμε ότι η χάρη του Θεού μπορεί να εργαστεί και μέσα από εμάς. Και καθώς οι άλλοι βλέπουν τη διαφορά μας, κάποιος συνάδελφος στη δουλειά, κάποιος πελάτης στη δουλειά, κάποιος γείτονας, κάποιος γνωστός, καθώς μας βλέπει να ζούμε αυτήν την διαφορά στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στις σχέσεις μας, βλέπει, αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα που το βλέπει, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά, δεν καταλαβαίνει πού οφείλεται. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που βλέπει είναι μια πρόγευση της καινούργιας δημιουργίας που έχει ήδη αρχίσει από τα έσχατα να εισβάλλει στο παρόν. Αλλά το βλέπει στη ζωή μας, στην εικόνα μας. Και η εικόνα υπάρχει για να φαίνεται. Δεν είναι μια φωτογραφία που κρύβω σε ένα άλμπουμ. Είναι μια εικόνα που μπαίνει εκεί και φαίνεται, ώστε οι άλλοι να βλέπουν αυτήν την εικόνα και να θέλουν να μοιάσουν και εκείνοι σε αυτό που βλέπουν. Θέλουμε να είναι μια ευκαιρία όταν ο άλλος μας βλέπει και μας λέει ότι εσύ είσαι διαφορετικός. Γιατί? Να είναι μια ευκαιρία να είμαστε έτοιμοι να του πούμε, ξέρεις, αυτό συμβαίνει γιατί ο Χριστός έχει μεταμορφώσει τη ζωή μου. Δεν είναι επειδή εγώ είμαι καλός άνθρωπος που είναι αυτή η διαφορά που βλέπεις. Είναι επειδή ο Χριστός με έχει κάνει καινούριο άνθρωπο. Και αυτός ο καινούριος άνθρωπος αντανακλά την εικόνα του παντού, μέχρι τη μέρα που αυτή η εικόνα θα γεμίσει όλη τη γη. Και μέχρι τότε εργαζόμαστε και υπηρετούμε τη Βασιλεία του σε αυτή την διάμεση κατάσταση. Μέχρι να έρθει αυτή η αποκατάσταση. Ελάτε λοιπόν να προσευχηθούμε, ο Θεός να μας δίνει τη χάρη να ζούμε στη ζωή μας ακριβώς αυτό. Ουράνιε Κύριε, αναγνωρίζουμε ότι πολλές φορές και εμείς στην καθημερινότητά μας είμαστε σαν αυτούς τους μαθητές που περπατούσαν χαμένοι και δεν ξέρανε ότι εσύ είσαι δίπλα τους και περπατάς μαζί τους. Καθώς βλέπουμε, Κύριε, το Λόγο Σου, καθώς βλέπουμε τη βίβλο που είναι η ιστορία η δική Σου και η ιστορία της σωτηρίας, δώσε μας τη χάρη να ζούμε αυτήν την ιστορία στην καθημερινότητά μας. Δώσε μας τη χάρη να είμαστε αντανάκλαση της εικόνας του Γιού Σου στην καθημερινότητά μας. Και έτσι, μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τα καλά μας και τα στραβά μας, οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουνε τη χάρη Σου και τη μεταμόρφωση που αυτή φέρνει καθώς χτίζει μέσα μας τον καινούριο άνθρωπο που ανανεώνεται συνεχώς κατά την εικόνα Σου. Και βοήθησέ μας να είμαστε κι εμείς ένα μικρό μέρος, ένα μικρό λιθαράκι στο σχέδιό Σου να γεμίσει η γη με την εικόνα τη δική Σου. με την εικόνα του γιού σου. Κάνε μας μια τέτοια εικόνα στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας, στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.